12th edition of Daybreak Africa. I'm James Barton in Washington, wishing you a very good weekend.
صباح وناكسن دقيستيا لديلكين باكوسو دوادا إدا عدا رورنمو إقايب تاف صوماليك إي في أو وي أو إدين كلاسو هاد ليسا واشنطن
وارور جمعا بشا فبرورنا واللبي يتمان سلطكونا واللبكون يكوغي لباتن وحال نقل دقيسن إيسان موجودها قاقابن إيا في مدى مغاليون كالقيسكا أفريكا عالم كأوردن وحال نقل سعطان وقرن إنترنتكا VOA Somali.com إذا ساكي عالم كانوا حايدين سجيدين إياه جعفر كوكاي إيانو غا إبراهيم حسن داندولي
قطب بدا إذا عدى أن صبح نموكو مغلي دونتان وحا كامدا محكمة دا قبول كهيران أو وحبا كمجيران كاردكتاي إيدو أي دلين يروب بدا مدو اللبطة دا بعد حبسيق بلدوين أو جيرين
وحان كحرني كليا inaan cabirnay fakarkeena oo aan ka hadalnay haba yaraatee waxaan wada hub gacan ku digleelmay inaan ahayn dambiyad kale ma inaan gelin waxaan isugu nimid meel shir ah annagoo uga hadlaynaa aan masiirigeena annagoo ka hadlayna
gobolka Victoria dalka Australia ee Soomaadu ay ku badan tahay oo ku sii fidayo cudurka COVID-19 iyadoo gobolada dariska lahna xuduudaha ay xirteen
برنامجك أمورها إسلامك يقضبك لأياد مغلي دونتان مركو رسا كوسو دوادا واركي دونيدا
قرمد مدوبي أيا شالي تحقيج سيئن وير لغو قادي كورن يدو دا أفغانستان ولغو دلي أغويران شن حبنود وكات السناع إذا مدى أمنيغا لسعودي كورن يداسي ورغالك قرمد مدوبي أفغانستان أيا وحا وشاقي إن الشغاله ده إيو قوارده ده إيسان وحيلا كسو قارين ويركاسي كونايا ده قرمد مدوبي أيا وحا أي مريين دقمد سروبي أو لحنا كيلومتر بري كيحك تعاسمة ده أفغانستان أي كابول مركي دبلي أن لقرنين أي ويرر قادم عاكوسو قادن واركو حوشاق إن ويركاس وحالا لي قاريق إلا سعودين إذا مدى أمان كأفغانستان هو قلبن إيو كونايا ده إلا وريد لقه لي أفغانستان أيا حقيجي إن ويركاسي وكرد عاي waddada weyn ee isku xirta Kabul iyo bariga gobolka Nagar ayagoo sheegay in gaarigii ay la socdeen ciidamada amniga Afghanistan uu ka weecday waddada kuna dhacay wabiga kadib markii la toogtay wadahii gaariga
warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku baaqaysay in baaritaan madaxbannaan lagu sameeyo duqeymo la sheegay in ciidamada federaalka Ethiopia ay u geysteen goobar rayida oo ka tirsan gobolka Tigray weerarradan oo madaafiic ahaa ayaa bilowgay dagaalka waxa ay ku dhaceen guriyo isbitaalo dugsiyo iyo suuqyo ku yaala magaalada Maqale iyo magaalooyinka Humeira iyo Sheer halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 380 qof oo rayida oo ay ku jiraan caruur ayna ku dhaawacmeen in ka badan 300 sida lagu sheegay warbixintan oo soo baxday Khamiistii shalay hay'adda Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay la hadashay in ka badan 30 marqaati ayna baartay sawirro dayax gacmeed iyadoo dib u eegis ku sameysay sawirrada iyo muuqaalada weeraradii Humeira Sheer iyo Maqale waxayna sheegtay in duqeynta ay xadgudub ku tahay sharciyada dagaalka Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed wuxuu sheegay inuu san jirin qof rayida oo ay waxyeelo soo gaartay waxaana ugu yeeray dagaalka hawlgal sharci fulina oo bilowday horraantii bishii November
halkaad ugu nagala socotaan dhigistaal waalanta Soomaaliga VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington aan ku horeyne maxkamadda gobolka Hiiraan ayaa shalayto xabsiga ka sii deysay lix dhalinyaro ah oo rag iyo dumar isugu jira kuwaas oo maxkamaddu ay sheegtay in eedihii loo haystay ay sal yeelan waayeen haddaba maxay ahaayeen eedaha lagu soo ogay dhalinyaradaasi yaa sixiray Jacfar Kuukay ayaa warbixintan uga diyaariyey
laba toddobaad ayay ku jireen xabsiga hay'adda nabad sugidda magaalada Beledweyne ee loo haysto macadeyn bilowgii horena si kama dambaysa looma garanayn cidda bixisay amarka ay ku xiran yihiin لكن دلين يردن لحدة أهي آد كاللوغي قانو مقالدة بلد ويني وحا أي أغايين أو كليا سببت الله حري وحي عبرين ركتدودة وحان أي قبتين شر أي كغا الرنسانيين آيهودة سيدا أو كوار رميو علي كلوع أو كاميدا رقا مددا سيحبسيكا كجيري
وحان كحرني كليا إنان عبرني فكر كينا أو أنكا هذلنا حوية راتي ويهن وذن هب كعن كدج ليال مينان هين فدنبيت كلمينان قلين وحان شغلني من ميل شرقة أنغو أغاها اللينا المسيري أنغو كاها اللينا كافك هدى أود قيسي هرشبه اللي قد بسبتاي مرنبا معها وحان آن أقبالي كرنو سببتنا لغو حريوات انتاس بدك هدى من حرينا هو بدك هدى هو إذن كو متلنا لنا لها هرشبه اللي دو حسب وآيقو الربكلية إنان كو منحنا أيغي حلالك أيكا حيستان حمل الذي سدينا وحي دح الشيء أي سبب تأي كنتي إن مدح وينك عينك وحلو أركو إن ودك عبوري أو أودنا أديك صدق أو ولا بدير حس النجية
قدوميها أورو كدل يردا هيرشبة للراحة يا عبد الله برالة أورل يردا لحري أي أورو كيس حبنا كيهين أي أي حقيقي إن واحد كلية أي حبسجا أي كم تيستين أي تاي يجو كسو هرجستي قاب كلارد سيمامل كهيرشبة لسن نبضون عرقتدو دكم وجيه
هذا ما شو حكيت جريك عضان بس كان وحلا كم مخن حقوق دوليا مخن وبس كان القضاء وبالشدة لأنه ما عرفتي وحكم مخي هنا جوه هنا كسر جد ما خاين أنا ما عرفت وحكم بده تعرف وحيالها ما عرفتي الوها استوى اللي أنا ليه نقول جوجو حالة الله صلنا هاي كلام إذا ما عرفت ده حقوق ده كم مخن
حق مقر مركم حوية هاي مركي قف هيران كسر جد ومدحوينا كهير شبال حق با مقن يا بنام بحيو ما أركي جرين ما أنت مركي يقف شبيل لها دحي كسو جيدا ومدحوين النقضي بان أركينا بوقا يا حقوق بان نغم مقن مركي رهيران موحي دون يين إن يقو مدحوين أهدان
حق مقن وحاوة مدحوينك إغانك مركي مدحوين يريران حيريران يهاين مدحوينك إغانك يا عاصمة دوو إسراع صارعين حدا هو أنت إلا وح قريش بس رز هيران ما قبان أما بوخ لما قبان وإن أمد حوين كوئين كس نوح يشال الرعتناي وعاصمة أي كمد هاد إن الصور عن مد حوين كوئين كهذا الجروة
دلين يردن وحاكم دها صد حوينا أو عرورتو دلقا صور دحت حابي مد كمد أهنا وحا أي باهيد حامل اللوغ عبسنا يي إن أي حبسيقا كردح أموشو سيدا أو كوار رميو محمد عبد الله برال الراحي
intii sadex haween waay arun kulli horta aruur ay leeyeen mid ka mid ahna maaraysay uur ay lahayd 8 bilood ah oo xaaladeedu hala soconay maaraysay mar walba uu tageeyay xaaladoodan controlayni labada gabdho karana laakin laba gabdho oo aruur ah ahayn marka mar walba waxa u darnay gabadha oo aan maaraysay caamilada ahayd oo uur kale ahayd
markii xabsiga nabad sugidda lagu riday ma aanay helin xuquuqdoodii dastuuriga ahayd maxkamadahana looma gudbin dacwadooda iyo eeda loo haysto sida uu xaqiijinayo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Maxamed Taakoy
kulli dhalinyaradan sida hadda kulli la socotaan way xirnaayeen muddo 2 isbuuc ku dhow ayay xabsiyada baladweyne ku dureen laamaha amniga ayaana soo xiray laamaha amniga ayaa soo xiray intaasan ogeyn anaga garsoor hadaanahay dadkaas inay xirin yihiin waan la soconay kadibna cid waxna la soo wadaagtana maysan jirin
garsoor Taakoy waxa uu tilmaamayaa in 4 maalmood ka hor markii ay 12 bari xabsiga ku jireen kiiskooda oo qabya ah maxkamadda la geeyay
xaashida eeda iyo gungaarkii ayaa maxkamadda soo gaaray 8 bishan February marka sidaas aan u dhageysanay kiiska daawada waxa lagu soo eedeynaa inay yihiin dambi ya ay xaashida eeda ku qorneyd sidaas aan hadana u roomaan gareynay kuma farnay sargaalka booliska in eeda soo dhameystiro haday ma buuxana oo keeno muddo waliba gaaban oo 24 saac maadaama dadkan muddo dheer ay xirnaayeen wareysiga aan la yeelanayn ay noo sheegeen muddo 12 maalmood ay xirnaahay in afduub ayaan ku xirnaahay
eeda ay muddadaasi 14 ka maalmooda u xirnaayeen waxa ay noqotay mid aan sal iyo raad toon lahayn maxkamadda gobolka Hiiraan ayaana sida go'aamisay sida uu mar kale ku waramayo garsoore Taakoy
wax cadeymaa oo ay sargaalkii booliska u keenay maysan jirin markaan u yeernay maxkamadda loogu yeerina wax cadeynon haayo malax ayuu yiri intaas anaga noogu dhamaatay eeday sanayaashii waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan annagana waxaan u fadhinaa dadku in ay cadaalad helaan sharcigana
lagu tadbiiqiyo qofna sharci darra aanan xabsi ugu sii noqon karin. Waxaan soo saarnay go-aan ah dadka inaysan dembi laheyn xoriyadoodina helaan. Waxaan farnay taliyaha xabsiga inuu xoriyadooda sii daayo.
tan iyo markii madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu tegay beledweyne Noveembar 19-kii sannadkii tegay 2020-kii waxaa magaalada ka soconayay bannaanbaxyo, kulamo iyo abaabul maleeshiyo, waxaana dhammaantood looga soo horjeeday Hirshabeelle, mararka qaarna gacan ka hadal ayaa dhacayay. tuhunka ay dhalinyaradu qabeen ee ahaa in xarigooda uu madaxweyne ku-xigeenku ka dambeeyey waxaa sii xoojiyey markii guddoomiyaha ururka dhalinyarada Hirshabeelle Maxamed Cabdulaahi Buraale Raaxeeye uu Dabageed kala hadlay sidii uu dhalinyaradaasi ku sii dayn lahaa. laakiin madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku adkaystay in ay xabsiga ku sii jiraan.
wuxuu yidhi waa daynayaa, waxaana rabaa inaan deeyo oo arrin aan ku haystaan rabaa inaan maaragtay ka baaro wixii sharcigana aan la maro. dabcan haddii madaxweynaha sharci aan la maraya wax ka socota runtii.
go-aanka madaxweyne ku-xigeenku waxa uu si toosa uga hor imanayay qodobka 50-aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya, faqradiisa 50-aad oo si cad u qeexaysa xuquuqda eedeysanaha. waxaanay leedahay qof kasta oo la xiraa wuxuu xaq u leeyahay in 8-40 saac gudahooda lagu horgeeyo maxkamad awoodu leh. taasi ma aanay dhicin, waxaanay xabsiga ku jireen iyaga oo aan caruurtooda ka warhayn 336 saacadood. muddadaasi waxa ay 7 jeer ka badan tahay inta uu dastuurku ogol yahay. maxay ku dhacday? waxaa ka jawaabaya guddoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Muxamed Takoy.
Hirshabeelle ma lahan, xeer ilaaliye ma lahan, xafiis xeer ilaaliye ma lahan, xeer ilaaliye guudna ma lahan. ku-xigeenna xeer ilaaliyaal ee labada gobol Hirshabeelle Jowhar iyo beledweyne Shabeelaha dhexe iyo Hiiraanna ma lahan. caqabadda na haysatay kamid tahay haddii xafiis xeeraan uu jiro dadkaas waxaa suurogel lahayd in waqtigaas la ilaaliyo oo xafiiska xeeraalinta soo gudbiyaan maxkamadda Keeraan. maadaama aysan xeer ilaalin jirin, annagu marka garsooraa nahay sidaan rabna tilaab uma qaadi karno, sharciga ayaan xadidaya.
qodobka 20-aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu sidoo kale damaanad qaadayaa xorriyadda kulanka, bannaanbaxa, cabashada iyo codsi wadareedka. faqradiisa 1-aadna waxa ay leedahay qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu abaabulo kana qayb galo kulamo ama bannaanbax si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo iyada oo aan wax ogolaasho ah loo baahnayn. Cali Kuluc oo 2-7 oo xabsi sharci darra ah soo qaatay, horeyna isla eedan xabsi ugu galay, waxa uu ku doodayaa in lagu xadgudbay xuquuqdiisii dastuuriga ahayd.
qodob dastuuriga noo fasaxayo dastuurka dalka uu ku dhisan yahay Jacfar, qodobka 7-aad wuxuu qofka bini-aadamka xor uga dhigayaa inuu fikirkiisa cabiri karo. dastuurka dalka lagu dhaqana meel uu ku dhigaayo ma jirta cabburin. waxa annaga aan ku xirannay oo shalayna aan ku xirannay maantana aan ku xirnay waxay ahayd ma ka hadli kartaan afkaartiina adinka ma soo gudbin kartaan.
dhegaystayaal, waxaa naga xusuusina inaannu in badan isku daynay inaannu la xiriirno madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, laakiin wuxuu doorbiday inaannu arintan ka hadal.
Mahadsane Jacfar Kuukaay ayuu ahaa oo warbixintaasi soo jeedinayay.
mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee lagu karantiilo dadka dibadaha ka soo noqda ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxaa ka dilaacay cudurka COVID-19. tirada dadka laga helay ayaa sii kordhaysa, waxaana durba gobollada dariska la ah Victoria ay bilaabeen in ay xuduudahooda ka xirtaan gobolkaas. wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa halkaasi ka soo warramaya.
ilaa 13 qof oo cusub ayaa laga helay cudurkan COVID-19 tan iyo intii uu ka dilaacay hoteel ku dhow airportka magaalada Melbourne, waana nooca sida fudud ku faafa. Faarax Maxamuud Warsame waxa uu ka mid yahay hoggaanka jaaliyadda, waxaana uu si dhow ula socday kiisaskan cusub iyo qaabka ay ku faafeen.
waxaana warbixinadu ay nagu soo gaarayaan in kiisaskan cusubi ay ka dilaaceen hoteel lagu magacaabo Holiday Inn oo ku yaala agagaarka airportka Melbourne. hoteelkaas oo ka mid ah hoteelada dadka dibadaha ka soo noqonaya lagu karantiilo, 4 ka mid ah shaqaalaha hoteelka qaybta karantiilka iyo qaybaha kale ka shaqeynayay iyo laba qof oo ah xaasaska shaqaale ka shaqeeya hoteelkan waa laga helay. Kiisaskan cusub ayaa dhammaantood waxaa lala xiriirinayaa xanuunkan COVID-19 ee sida degdeg ah u faafa loona yaqaano UK strain. Saddex ka mid ah kiisaskan ayaa ah kuwa local ah laakiin xiriir la leh dadka ka shaqeeya hoteelka, halka inta kale ay isugu jiraan dadka ka soo noqonaya dibadaha iyo shaqaalaha hoteelka.
Muddo badan ayuu cudurkan ka maqnaa gobolkan Victoria. Haddaba maxay xukuumadda Victoria uga dhigan tahay kiisaskan cusub ee soo shacbaxay? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Warsame oo ka jawaabaya.
Soo cusboonaanta xanuunkan waxay walaac ku abuurtay dowladda Victoria iyo guud ahaan dalka Australia oo si aad ah ula diririyay sidii ay xanuunkan uga guuleysan lahaayeen. Waxayna dowladda Victoria dadka ka codsatay in dadka booqday meelaha looga shakiyay xanuunkan inay isbaaraan, sida suuq dukaameysi oo ku yaala xaafadda Sanbury iyo meelo kale oo gobolkan ka tirsan.
Tirada sii kordhaysa cudurkan maxay kaga dhigan tahay gobollada deriska la ah gobolkan Victoria?
Waxaa dhacda marka arrimahan oo kale ay soo cusboonaadaan kana soo cusboonaadaan mid ka mid ah isteedyada waddankan, in kuwa kale ee xuduudaha la leh ay xiraan xuduudooda si xanuunku uusan ugu gudbin gobolladooda iyo magaalooyinkooda. Durba labada isteed ee kala ah Queensland iyo Koonfurta Australia ayaa war ka soo saaray arintan. Queensland waxa ay sheegtay in dadka gobolkooda soo galaya inay haystaan warqad ogolaasho, xanibaadyada xagga xuduudda Victoriana ay bilaabanayso kowda aroornimo maalinta Sabtida ah, halka gobolka ama stateka Koonfurta Australia ama South Australia ay durba maanta xirtay xuduuddeeda ay la leedahay stateekan Victoria, gaar ahaan dadka ku nool metropolitanka doonaya inay gobolkaas u gudbaan.
Haddaba gobolkan Victoria ee caasimadiisu ay tahay magaalada Melbourne ayaa xanibaad uu saarnaa muddo ka badan lix bilood. Waa maxay cabsida ay qabaan shacabka reer Victoria?
Cabsi waa jiraysa, cabsidaasoo ku saabsan maxaa tallaabo ah oo dowladdu ay qaadi doontaa. Maxanibaadyadii ayaa dib loo soo celinayaa? Ma si kale ayaa wax loo maareyn doonaa? Isweydiimo noocaas ah way jirayaan, laakiin mar uu hadlayay madaxa kahortaga ama la dagaalanka COVID-19 ee gobolkan Victoria wuxuu sheegay in cabsi badani aysan jirin, kuna dadaalayaan sidii xaaladahan ay u maareyn lahaayeen, isagoo dadka ku booriyay in mar walba ay isbaaraan xitaa haddii calaamado yaryar ay isku arkaan.
Faraxu waxaa la sheegaa dadka ugu badan ee ka shaqeeya hoteeladaasi dadka lagu karantiilayo iyo goobaha caafimaadku bina ay Soomaaliya ay ka mid yihiin, bal arrinta iyadana ka waran.
Warun waxaa la ii sheegay in Soomaali badan ay ka shaqeeyaan meelo kala duwan oo hoteeladu ay ka mid yihiin, laakiin mar walba oo kiis cusubi uu soo baxo, meesha laga helay iyo dadka halkaas ka agdhowba waa la karantiilaa waddankan. Shaqaalaha ka shaqeeya meelaha waxa lagu karantiilana waxaa lagu khasbaa inay mar walba isbaaraan.
Haddii kiisaska intan ay kasii daraan, waxa uu gobolku uu qarka u saaran yahay in xanibaadyo cusub lagu soo rogo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
ururka barnaamijka ilaalinta hidde-sideyaasha xanuunka ee Ingiriiska ayaa sheegay in nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Kent ee ku taalla mandaqada England ee boqortooyada Ingiriiska ay u muuqato inuu noqon doono nooca COVID-19 adduunka ugu badnaan doona muddo dheerna sii jiri doona. tan iyo markii la ogaaday bishii September viruskan waxa uu ku fiday ilaa iyo konton dal. Wararkii ugu dambeeyayna waxaa magaalada London looga soo diray oo arintaas ku saabsan wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Dhugulkan cusub ayaa ugu badnaa sababaha ugu waaweynaa ee Britain bandooda markii hore loo geliyey caalamkuna warwar badan ayuu ka muujiyey xanuunkan. Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegay in nuqulkan ee 77% uu ka fiditaan badan yahay kii hore ee la yaqaanay 70% uu ka khatarsan yahay. Xanuunka oo iminka ku fiday Britain iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah waxaa laga cabsi qabaa inuu adduunka muddo dheer ku sii jiro, sida ay Sharon Peacock oo ah agaasimaha dalladda COVID-19 ee Britain sheegtay. Dr. Maxamed Cadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield oo Soomaaliya ayaan weydiiyey bal inuu iga warramo nuqulkan cusub ee Ingiriiska laga helay.
Nuqulkan hadda la sheegayaa waxwey waa nuqulkii sababay lockdown kan hata Ingiriiska la geliyay ee imika lagu jiro. Waa nuqul sida saynisyahanadu sheegayaan jaamacadaha Cambridge iyo Oxford 70% ka khatar badan kii hore, 70% aad iyo aad u fidaya. Sida ay sheegayaan waxay leeyihiin nuqullo kale fara badanna way ka dhalan doonaan oo sii tarmaya. Waxaanay ku rajoon yihiin sida ay sheegayaan inuu u muuqdo inuu noqonayo nuqulka dunida oo dhan wada gaadhaya. Laakiin waxay rajo weyn ka muujinayaan khubarada jaamacadahan Oxford khaasatan siiba kuwa tallaalkan diyaariyey AstraZeneca in uu haddilaahi ka dhigo uu tallaalkaasi wax weyn ka tari doono oo nuqulkani aanu saameyn weyn ku yeelan doonin.
Sharon Peacock ayaa ka digtay in inkastoo nuquladan cusub tallaalada iminka jira xakamayn karaan, in laga cabsi qabo in nuqulo kale ay ka soo baxaan, taasina ay saameyn weyn ku yeelan karto tallaalada la wado. Dhinaca kale, wararka dalka Britain iyo xanuunka COVID-19, wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ayaa ka digtay in dabayaaqada bishan uu mashruuci tallaalka hakad ku iman karo sababo la xiriira tallaalka deegaanka soo gaadhay awgeed. Nicola Sturgeon ayaa sheegtay in soo saarka tallaalka Pfizer oo yaraaday wax ka yar tiradii ay filayeen ay Scotland soo gaadhay. Tan ayaa macnaheedu yahay in la baajiyo dad loo qabtay ballamo ay tallaalka ku qaadan lahaayeen. Wasiiradda ayaa sheegtay inay dalban doonaan tallaalka kuna dadaalayaan inay gaadhaan tirada ay doonayaan. 36,187 qof oo kale ayaa la tallaalay 4-7 waana dadkii ugu badnaa ee la tallaalo, iyadoo ay xitaa cimiladu guud ahaan dalka Britain aad u xumayd 1,847,774 qof ayaa ilaayay iminka la tallaalay dadka degan mandaqada Scotland. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Bal Cabdi Xaafid, intaanu ka bixin aan mar kale ka codsado in uu nala socodsiiyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
Talyaaniga ayaa sheegtay inay joojinayso kumanaanka dhitaal oo ay hore ugu ballan qaaday inay ka iminayso dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyagoo ku sababiyay xaaladda ka aloosan dalka Yemen. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa isbeddelka aad moodo inuu ka soo ifbaxayo dalalka ugu tunka weyn gacanka carabta iyo reer galbeedka. Talyaaniga ayaa hore 18 bilood u hakiyay inuu sawaariqdaasi ka iibiyo labadaasi dal iminkase ka noqday. Haddaba maxaa keenay inuu talyaanigu go-aankaasi qaato? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah iyo horumarinta wadamada dunida saddexaad oo iminka jooga magaalada Muqdisho, hase ahaatee degan dalka Ingiriiska.
Cabdixaafidow, go-aanka ay talyaanigu qaateen dhowaan ee ay si rasmiga ugu hakiyeen wuxuu daba socday muddo dheer oo ay iminka ay hakiyeen, muddo sanad ay hakiyeen inay hubkan ka gadaan, waana laga fikiriyo waxa laga yeelayo. Marka hadda go-aankoodi wuxuu kusoo warrayay si rasmi ah u kansalaan contragas iyo heshiiska ay hubka ku siinayeen Sacuudiyiinta ee Yemen lagu garaacayay. Anigu waxaan isleeyahay waxa qeyb ka ah sababo badan oo isu tegay oo ay ugu daran tahay dagaalkan oo daba dheeraaday oo dhammaan waayey 15 kiis ka socda gudaha oo laga kacay xukuumaddan hadda waabay dhacday xukuumaddii hadda ee siyaasiyiintii coalitionka ama isbahaysiga lahayd oo ku kacay, iyo isbeddelkan ka yimid dhinaca Mareykanka hoggaankiisi uu isbedelay.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Talyaaniga ayaa sheegtay in go-aankan yahay fariin cad oo ay ku muujinayso xuquuqda aadamaha inay tahay qayim ka go-an. Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo aan magacaabin dalka Yemen ayaa sidaasi ku dhawaaqday ur la yidhaahdo shabakada nabadda yuub ka dhigista oo ka dhisan dalka Talyaaniga meelo badan oo caalamka ka mid ahna ka shaqeeya ayaa go-aankan ku tilmaamay mid taariikhi ah. Waxaanay dowladda Talyaaniga joojisay 217,700 oo dalab oo uga yimi wadamadaasi. Talyaaniga gudihiisa ayaa waxaa iyadana ka jirta siyaasiyiin dowladda ku dirqiday inay ka noqoto heshiiskaasi oo ay la gashay Sacuudiga iyo Imaaraadka, sida ay ii sheegtay Shukri Saciid oo ah saxafiyad u shaqeysa wargeyska The Republic oo kasoo baxa dalkaasi.
Talyaanigu wuxuu la noqday 6 shati oo waaweyn oo lagu dhoofin jiray hubka bambooyinka diyaaradaha lagu soo rido oo gaarahaya 20,000 oo bomba gaarahaya. Marka 6-doodaas midba waxaa ku jirtay bambooyin fara badan oo lagu dhoofin jiray oo qaarna la dhoofiyey 12,000 kunna in la dhoofiyo la rabay. Waa 30 sano baa kasoo wareegatay markii ugu dambeysay oo uu Talyaanigu ka laabto xiriir oo hub dhoofin oo sidaas u ballaaran. Culayska soo kordhay waxa weeyaan maxaydeen qolyo la yiraahdo maxaydeen reeta Italiana Basha Disarma oo hubka ka dhigida iyo nabadaynta adduunka ka shaqeeya, yaa baraysher weyn oo gudaha ka saaray gudaha dowladda Talyaaniga.
Tariga intii uu isbedelku ku yimid siyaasadda dalka Mareykanka ee Joe Biden loo doortay madaxweynaha, waxay u muuqataa inay isbedelo badan ku imanayaan xiriirka u dhexeeya dalalka reer galbeedka iyo wadamada ugu qanisan carabta sida Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain. Isbedelkaasi ku yimid Washington, haddaba waa maxay sababta uu u bedelay xiriirkii keenayeen ee wadamadaasi siyaasado ay ku dhaqmi jireen ay u bedeleen? Tusaale ahaan, inay cunaqabataynti ka qaadeen Qatar. Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Go-aanka Mareykanka ka yimid iyo isbedelka xagga maamulka iyo dabcan siyaasadoodii horey Mareykanka ku socdeen oo ay xukuumaddan cusub ka duwan tahay ayaa keenay in Sacuudigu ay isbedelkan sameeyaan. Qaskii ka taagnaa wadamada Khaliijka iyo cilaaqaadkii la kala goostay wadamadan oo dhammaantood Mareykanka saaxiib la wada ah, in iyagana dagaal noocaasi dhexdooda ka socdo kolleg Mareykanka iyo xukuumadda cusub may soo dhaweynin. Xukuumaddii hore danka may lahayn waxa ka soconaya meeshan, waxoogay lacag unbay ka qaadanayaan dhinac walba, laakiin siyaasad kama lahayn oo siyaasadoodii la oran jiray America First. Wax walba America ku saabsanayd ee gudaha America ku mashquulsanayd ayay qoladan cusubi ka duwan yihiin. Marka cunaqabateyntan iyo dagaalkan Khaliijka ka socdayna mid la macneyn karayo, la sababayn karayo oo wax macquula ku salaysan ma ahayn. Marka wadamada Khaliijku, khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadku, inay ka noqdaan jidkii ay hayeen waxa qayb ka ahun siyaasadda isbedeshay Mareykanka. Wax kale oo maartay sabab iyo halbeeg kale ma jiro. Marka horebana dee arrin ku salaysan macquula ma ahayn.
Dalal badan oo kale oo ku yaala Yurub ayaa iyaguna go-aano noocan oo kale ah qaatay, laakiin dalka Britain oo isagu xiriir qoto dheer la leh dalalkaasi hub badana ka iibiya ayaa ilaaya iminka aan isagu wax isbedel ah ku samaynin amaba sheegay inuu joojin doono hubka uu ka iibiyo wadamadaasi. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haatan dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan.
Heestaas ayaanu dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacadda Yadiyaaruurnimo. Waa idinla socodsiinayeen Ibraahim Daanduray iyo Jacfar Kuukaay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.